käies looduse radu.
Keskkonnaministeerium kutsus metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamiseks ühise laua taha metsanduse valdkonna huvirühmade esindajad. Ja sellel kuul toimunud kuuel kohtumispäeval astusid huvirühmad esimesi samme majandusprobleemide lahenduste kirja panemisel. Asekansler Marku Lamp ütles, et järgmise kümnendi metsanduse arengukava puhul on olnud algusest peale selgesti näha, et metsandusküsimustes on üsna paljudel valdkonnaga seotud inimestel erinevad nägemused, milline siis peaks olema metsanduse arengukava suund. Seda enam on olnud tähtis pidada ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks huvirühmadega võimalikult avatud ja põhjalike läbirääkimisi. Ja need kohtumised väidetakse just seda siis võimaldasid. Ning oli taas näha, kuidas siis üheskoos toimuvad arutelud ongi kõige produktiivsemad, leides siis ka mõningase ühisosa. Kuuel arutelu päeval otsiti lahendusi 13 probleemide rühmale, mis käsitlesid kõiki arengukava koostamise ettepanekus välja toodud probleeme ja alusuuringus kirja saanud vajadusi. Seega hõlmasid arutelud paljusid metsandusega seotud aspekte. Alates detailsematest metsamaandamisvõtteid puudutavatest teemadest kuni laiemate planeerimist, kaasarääkimist ja metsarolli puudutavate küsimusteni. Arutelude käigus otsiti vastusid kõigi nelja valdkonna, see on siis sotsiaalse, majandusliku, ökoloogia ja kultuuri probleemide lahendamiseks ning astuti samme ka olulisemate arengukavas käsitlemist vajavate teemade sõõrumiseks. Lamp ütles, et aruteludesse panustamine võttis osalejatelt arvestatav ajakuru ning nõudis nii kannatlikkust kui ka kuulmis- ja veenmisoskust. Samas tõid arutelude rahulolu küsitlusest tervelt kolmveerand vastanutest välja, et selline formaat suurendas nende valmisolekut konsensuse leidmiseks ja seda ka kergemates teemadest tehti. Huvirühmade arutelud aitasid ka mõista, millised on kitsaskohad edasise konsensuse leidmiseks. Üheks keerulisemaks teemaks osutus küsimus, mis peaks olema aluseks metsakasutuse viisi ja mahu kokkuleppimiseks. Selles arutelude etapis ühise tulemuseni veel ei jõutudki. Samuti ei saavutatud arutelude käigus konsensus, kas kõigepealt tuleks täita kliimapoliitika, elurikkuse, säilitamise või sotsiaalmajanduslike eesmärke. Kokkuleppele jõutud ka selles, mida on kliimamuutuste leevendamiseks vaja teha, kas siis aktiivselt metsa majandada või vähem raiuda. Pikemat arutelu vajab küsimus, kuidas säilitada metsade elurikkus, sealhulgas millises mahus peaks metsi kaitsma, arvestades ka sotsiaalmajandusliku mõju riigis tervikuna. Samuti vajab täiendavat käsitlemist, kuidas tagada vajalikud kompensatsioonimehanismid erametsaomanikele, arvestades riigi võimekust neid teostada. Samas leiti palju ühist meelt näiteks metsa tootlikkuse funktsioonide, tervikliku seisundi ja elujõulisuse säilitamiseks vajalike lahenduste leidmisel. Metsandussektori lisandväärtuse potentsiaali tõstmisel ning veel siis viimasel päeval arutatud metsandusteabe kogumise ja kasutamise teemal. Järgmisena toimub juuni keskpaigas huvirühmadest, riigi ja uurimisasutustest koosneva juhtkogu kohtumine, kus vaadatakse läbi huvirühmade aruteludes kirja saanud nii üksmeelsed kui ka erimeelsed ettepanekud, arutatakse võimalike suundi, mida siis metsanduse arengustsenaariumite koostamisel aluseks võtta. Samuti koostatakse ettepaneku põhjal võimalikud metsanduse arengustsenaariumid ja hinnatakse nende mõju. Novembris valib juhtkogu arengustsenaariumi, millega edasi minnakse. Metsanduse 2021. kuni 2030. aasta arengukava eelnõu esitatakse Riigikogule kinnitamiseks aasta pärast. ja kogu info metsanduse uue arengukava kohta saab üles leida Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Tallinna botaanikaaed on võtnud omale niisuguse suuna, et selleks siin elurikkuse mitmekesistamise tagamiseks on soetatud nüüd mesilased ja need tarusid on siin päris palju. No praegu on alles selline nii-öelda kompimise ja kogemuste kogumise aeg, et eks siis tulevik näitab ja Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel tutvustatigi nüüd botaanikaaias nii-öelda linna mesilaste pidamise võimalusi.
Tallinna linna mesi on botaaniliselt hästi rikkalik. Mesilased on külastanud väga paljusid erinevaid taimi ja seda saab kindlaks teha õietolm analüüsi põhjal. Ja selliseid kohti, kus mesilased saavad käia, on Tallinna linnas ikka väga palju. Pargid, aiad, võtame Nõmmel, koduaiad, kõik. Ka kesklinnas, näiteks Nordic Hotel Foorumi katusel on ju mesitarud olemas ja ka seal mesilased lendavad parkidesse. Tallinna ülikooli katusel on mesitarud ja seal on ju Kadrioru park kiviviske kaugusel, kuhu minna korjele. Siin on nüüd Tallinna linna piiri sees ja vägev koht ju mesilastele, kus korjel käia. Uuringu tulemused näitavad ka seda, et mujalt linnast Pariisis on mesikvaliteetne, Londonis on mesikvaliteetne, Sydneys, Pariisis just nüüd selle põlengu tagajärjel siis päästeti ka ju mesitarud katuselt ära. Pariisi ooperimaja katusel on mesitarud. New Yorgi mesinike kohta käib selline tore legend, et aastani 2010 oli seal linna mesindus keelatud, sellepärast, et linna pea kartis mesilasi. Ja avalikult ütles, et mesilased on niisama ohtlikud kui hüänid ja mürkmaud. Ja seetõttu ei tohi mesilasi pidada. Ja siis oli New Yorkis salamesilikud, kes hirmsasti tahtsid mesilasi linnas pidada. Ja siis nad panid maja katustele, ehitasid mesitarud just selliselt, et nad näevad välja nagu sellised ventilatsioonisrohtid. New Yorki mesi, Sydney mesi, Londoni, Pariisi, kõik mesi on kvaliteetne. Ei ole seal mingit mürkkemikaale ega midagi sees. Ja loomulikult on väga selliseid koledaid suurlinnu ka, kus ikkagi mesilasi pidada ei taha, eks sa pead ise vaatama, et kus on ikka see oht olemas. Ja ainuke aja hetk, kus mesitarus on ärritus, on aastavahetus. No selline temperatuuri tõus mesitarus, sellised ärritust näitavad, signaalid tulevad 31. detsembrist kuskil kell 10 õhtul. Kuni kella kaheni öösel ja siis rahunevad mesilased maha. See on ainuke aeg aastas, kus on mesilased ärritunud linna keskkonnas, et muud mürad ja asjad neid ei ärita.
Mina võin omalt poolt öelda, et ühtegi nõelamise vahejuhtumit meil eelmisel aastal ei esinud. See annab meile julgust sellega siin jätkata. Talvel olime samuti mures, et kuidas kelgutajatesse mesilased suhtuvad, et mesilased jäid meie juurde siia magama ja see nõlv on väga populaarne siin nii vastlapäeval, aga ka muidu lumerohkel ajal. Aga ei, magasid kenasti ja ei mingeid murinaid. Nii et, nagu botaanikaia juurde nagu tolmeldajad käivad iseenesest mõistetavalt ja võtsime eelmisel aastal siis mesilased pidada ja täitsa plaanime ikkagi seda tegevust ka veidi laiendada. Et meil on edaspidi plaanis ka sellised spetsiaalseid õierikkaid rohtaime kooslusi rajada, et mesilastel rohkem kui tegevust oleks, aga ka selleks, et inimesed, kes siin käivad ja külastavad, saaksid nii-öelda innustust ka ise selliseid valikuid teha, nii et nad saaksid meilt ka nii nõu kui ka eeskuju, kuidas erinevad kooslused võiksid välja näha. Nii liblikapeenrad kui need ained kui laiemas mõttes sellised elurikkad kooslused.
Ja alati tuleb ettevaatlikult ka muidugi suhtuda sellesse, et kui sa hirmsasti tahad need mesilasi pidada ja arvad, et leiad omale toreda majakatus, et sa mesilasi tegelikult ka ohtu ei sea, eks, et sa ikkagi pead vaatama oma ümbrust, et sul ikkagi on need pargid ja korjalad lähiümbruses olemas, et muidu sa lihtsalt tekitad oma majakatusele surnuaia paraku.
No, miks neid üldse pannakse majakatusele?
Lihtsalt sellepärast, et nad, see on mugav koht. Esiteks mesinikul on võibolla sinna parem võibolla ligipääseda ja teiseks ka, et nad ei oleks täiesti inimeste käigu teede peal kohe. Ja mesilaste lennutrajektor on täitsa ilusti kulgeb sealt kõrgemalt ka, ei pea ta maapinnal olema. Pigem selleks, et tõesti, et inimesed ei läheks kohe näppima ja uudistama neid.
Aga üks oluline aspekt võibolla, mis siin juba Urve ka mainis ja et mis üle üldse linnaruumis on oluline pidada ja oluline tähele panna on see, et ikkagi jätkuks neid õiterohkeid ja mitmekesiseid kooslusi, et need ei ole olulised siis ainult mesinikele ja mesilastele, vaid tegelikult ka metsikutele mesilastele ja tegelikult nendele samadele õitele ja lillekestele endale, kes on ka päris liigid ja et me ei tee kõike tolmeldajate pärast, vaid näiteks kui me vaatame Tallinnat, siis suur osa Tallinnast võtta Lasnamägi või ka siin see Pirita Jõe org, kõik on rajatud elurikastele, ajalooliselt elurikastesse piirkondadesse. Ja me teeme suure nii-öelda karuteene, kui me ei väärtusta seda, mis seal on. Ja katame seda näiteks asfaldiga või hoolimatult majaga. Et näiteks Lasnamäe ümbruse suured loopealsed, need on kõik jäänud Lasnamäe alla. Aga need on need kohad, mille jäänukitest täna need samad mesilased selle liigirikka mee korjavad. Ja see ei ole nii isenesest mõistetav ja ta ei tegelikult need asjad ei säili täiesti, ütleme, kui me ei pane seda tähele. Me peame oskama seda tähele panna, me peame oskama säilitada elupaikade väikseid jäänukeid meie maastikes, neid väärtustama, laiendama ja taaslooma. Ja mitte ainult tolmeldajate pärast, vaid meie enda pärast, kõigi teiste liikide pärast. Ja see tegelikult ongi igahe loodushoid, see, et me tunneme ära, teame, mis on elurikkus, mis ei ole ja me toome ja hoiame seda ka oma linnades, sest see on meile kõigil oluline.
Just seda enam, et praegusel ajal ikkagi enamus nii Eesti, aga ka paljudes teistes maailma riikides enamus elanikkonnast elab linnakeskkonnas.
Ja näiteks aina rohkem tuleb uurimusi selle kohta, kus viiakse kokku inimene ja teda ümbritseva keskkonna elurikkus. Inimene on kujunenud ülejäänud looduse keskel. See, kuidas lapsepõlves kujuneb meie mikrofloora, kuidas meie kõhusoolestiku floora, isegi kuni selleni, kuidas meie aju töötab. See kõik sõltub sellest, kus me kasvame. Ja kui me kasvame liigirohketes heades keskkondades, me hoiame oma linnad liigirikkad, siis me kasvame paremateks ja tervemateks inimesteks ja meie elu on ka parem. Meie vaim on tervem ja meie füüsis on tervem.
Mesitarud on meist 10 meetri kaugusel umbes ja see oli nüüd selline väikene sissejuhatav minikonverents mesilaste teemal Tallinna botaanika aias.
Urve Sinijärg, botaanika aia direktor, siis Aveliina Helm, ta on looduskaitse teadlane ja Liisa Puusep, keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik.
Ja nüüd, kes ka ise teab ka mesilasi.
Teejuhiks on praegu meile siis Siret.
Jaa, mina. Siret Kurvet.
Mesitarul tõsleti kaas nüüd üles. See on pandud peale üks selline tekimoodi asi, see võeti ka lahti nüüd.
Jaa, just. Et see on soojenduseks mõeldud, et noh, talvel on nad ilusti soojendavad ja tegelikult mesilasel on parem, kui on pimedam sees. Et, meil on siin, näete, nüüd on nüüd natuke näha. Meie mesindame siis botaanikaaias kahte sorti tarutüübiga, et need on lamavtarud ja hall jõeorus on siis korpustarud. Lamavtarudes vesindavad üldjoontes väga paljud just hobimesingud, et siin on see töö lihtsalt natukene aega nõudvam. Aga noh, siin saab nagu nii-öelda nautida rohkem korpustarudega, käib see töö nagu veidi kiiremini ja see on nagu kutselise mesindamisel väga suur roll mängib. Et meil on siin Pukvasti jõugu mesilaspered. Ema on seal
siis praegu seal all muneb ja mesilased siis toimetavad tema ümber.
Aga see on ju päris originaalne taru, see ei olegi teil siin koha peal valmis kogitud.
Tõepoolest tõime selle oma, tegelikult me vesindame suuresti Lääne-Virumaal, Väike-Maarja lähistel, Avispea külas, aga siis tõime siia just, et näidata inimestele, et värvisime ja kohendasime seda taru, et siis näidata, milline on nagu see lamav taru tüüp. Kuigi on ka väiksemaid siin selles antud tarus saab mesindada kahte peret korraga. Ta on niivõrd suur ja lai.
Suur,
just.
Ma ei ole sellist näinud.
Jaa, et tihti peale on nagu ta poole väiksem, eks ole, aga siin saab paraleelselt, pannakse nagu vahelaud vahele ja saab kahe emaga mesindada.
See on küll imelik, muidu kahte ema ju ei panna keegi tarus välja.
Just, aga selleks pannaksegi vahelauad vahele ja siis veel see nii-öelda see padi, mis mul siin on, sinna ta saab veel vahele panna, et siis nagu seda ema lõhna ei ole tunda nagu ei ühele poole, ka teisele poole. Et siis saabki kahe emaga mesindada selles tarutüübis.
Ja, no, ega need vist ei maksa käirida siin rohkem praegu.
Tegelikult, no võt, kui oleks ilu silm on, siis ma oleks lahti võtnud ja näidanud hauet ja võibolla isegi ema üles leidnud, aha. Aga praegu on lihtsalt nii külm, et no, isegi me väriseme, eks ole. Et siis mis nendelgi, et nendel on ju see, et siin on neid nii näha. Siin nad juba vaikselt tulevad ja koguvad, siis ma just käisin eile õhtul. Oi. Et siis mett on juba... siia üles kogutud. See on nüüd laiendatud. Mesi siia on nüüd pandud laiendus peale, kuhu nad siis saavad hakata mett koguma.
Kelle pealt nad praegu mett korjavad?
Praegu õitsevad vahtrad. Paislehed õitsesid pajud, mis andsid meeletult sellel aastal mett, nektarit ja vahtrad nüüd. Et nüüd hakkavad kohe hakkavad ju kirsid ja ploomid ja muud õitsema. Et siis nad just tolmendamise eesmärgil on see väga väga hea, et siin need mesilased on.
No botaanika eritab sellist asja küll kahtlemata väga, väga.
Jaa, väga, väga. Nemad meile ettepaneku tegidki, et me võime siia oma mesilasi tuua. Aga no, siin vaikselt nemad toimetavad. Ja siis ongi nii, et kui talvel, no, et tegelikult no, siin on vahed vahel, aga talvel nad kitivad kõik taruvaiguga selle kinni, et külm sisse ei saaks. Ikka suve lõpuks on ikka 10,000 mesilasi on väga palju ühes peres. Ja? Et talvitama jääb vähem, kevadel hakkab jälle töö pihta.
Me oleme muidugi, räägime nüüd siin looduskaitse kooli liigilisest mitmekesisusest. Te viitasite mesilaste tõugudele, kui palju neid siis Eestis on?
Eestis on, kasvatatakse pukvasti, Itaalia ja Krain on põhilised. No ja siis tekivad nii-öelda krantsid. Krantsid, kes siis oma vahel segunevad ja ka mett korjavad, aga seda nii-öelda musta mesilast enam nagu ei ole seda kohalikku, seda on väga vähe. Et need on nagu põhilised kolm tõugu, mida nagu Eestis siis peetakse.
Ja seda kõik oskavad anda asjatundjad hinnata, aga võõras ei saa nendest asjadest midagi muud aru, kui et vaatab, et aha, et headel turgudel on hea mesimüügil.
Tegelikult nii ta on, jah.
Siin oli juttu enne, et mesilasi kasvatatakse lausa uskumatus kohtades. Et no kui tõsiselt tasub nüüd seda soovitust võtta, et linnas hakata mesindusega tegelema?
Tegelikult ma väga soovitan just, no muidugi, eks siin peab järgima seda, et need väga palju ei saa ühele siis raadiusesse mesilasi, et no, korjati ei jagu. Aga tolmendamise eesmärgile ka väga paljud kurdavad juba, et õunapuud ei kanna nii palju kui vanasti. Kirsid, ploomid, sellel on väga suur eelis, kui kuskil piirkonnas keegi peab mesilasi.
Nii, aga selle ettevõtmise juurde asumine tähendab ikka, et mul peab olema teadmisi, rääkimata sellest, et mul peab olema siis ka see linnukene.
Ja loomulikult peab olema teadmisi. Ehk siis tänapäeval on väga palju mesinike koolitusi, mesinike ABC, kus õpetatakse just neid algteadmisi. Mina olen lõpetanud Olustvere majanduse kooli mesiniku eriala.
No, Olustvere on ju mesinduse kants Eestis.
Ja, et ja just ja inventaar tuleb muretseda.
Aga muidu on... See kõik on nii lihtne ju.
No tegelikult, no, ega ta nüüd nii lihtne ka ei ole, päris meelakkumine ta ei ole.
See tuleb kõik hiljem see meelakkumise aeg.
Ja, töö on tegelikult raske, ei saa kurta.
Aga kuidas selle algmaterjali hankimisega Eestis on?
Eestis on väga palju juba, kes kasvatavad ise emasid. Ehk siis üldiselt tehakse ühest perest mitu ja antakse uus ema. Ja siis ta hakkab munema, pere kasvab, müüakse Eestis, kuigi tuuakse väga palju ka Itaaliast sisse, Karpaatide juures mesilasemasid. Et väga suur roll on just ikka mesilasemal, kes siis need järglased annab.
Milline võiks siis nüüd olla esimene samm, kui me räägime sellest, et aha, toon linnas oma elamisse siis nüüd selle mesitaru kohale ja hankin sinna mesilased sisse. Kuidas see asi kõik käima lükata?
Tegelikult mina soovitan alati inimestel teha esialgu just mesilaskoolituse. Et kas see vaev ja see, kas see armastus on ikka nii suur?
Sest, et, siin on juba viide olemas, olge ettevaatlikult.
Et tegelikult ma rääkingi, et...
Kui sa võtad elus asja, siis peab olema püsivust.
Püsivust, ta on ikka lemmikloon nii nagu kass ja koergi, et ega seda ei saa, et sa mõtled, et sa võtad ainult üheks hooajaks omale mesilased. Et, ka temal on ju omad mured, ütleme siis nii, et haigused, et keda...
Ma neist räägitakse päris palju.
Ja viimasel ajal on just, et meil on... seda mesilase nii-öelda lesta on väga palju, see massiline, et see nõrgestab peret. Et tegelikult mina alati soovitan ikkagi kõigepealt käia kursustel ja siis, kui see ikkagi see püsivus ja see suur tahe on ikka veel siis veel alles, siis ikka võib, siis ei ole ju raske ka mured seda
omale. Siis ikka lootus on, kui oled 5 aastat kassi pidanud, et võibolla oled ka mesilastega järjepidanud.
No ja seda küll, jah.
Kuidas teil on näinud, kui palju teil on nüüd kogemust mesilastega?
Me oleme nüüd 10 aastat mesindanud.
No siis te teate läbi ja lõhki kõike?
Ei tea. Ikka iga aasta on omamoodi. Et,
aga see vihm neile praegu...
Teate ei tee, sellepärast, et see niis, kus on väga hea, nendel ka haudme tegevuseks on ja vett vaja, et siis nad saavad kätte. Aga mul on siin kile peal, et tegelikult no, see et... nagu ei lähe otsaselt mesin peal.
Ma sekkusin siia teie jutuajamisse vahepeal, et...
Kogemust on 10 aastat, aga iga suvi on omamoodi ja iga aasta üllatab uutmoodi, et tegelikult kliima just mängib ka meil väga suurt rolli, et eelmine aasta oli lõputult palav, aga tegelikult meie piirkonnas oli niivõrd kuiv, et nektarit oli vähem, siis aasta ennem seda oli jälle, et väga pikalt oli külm, et noh, vastavalt sellele sa pead ka oma metoodikat siis tegema, et kuidas pidama et, või lähenema mesilastele, et iga aasta ja nii räägivad ka veel kauem mesinduses olnud inimesed, et iga aasta on erinägu.
Nii et on vaja tarkust saab ainult õppimisega. See järjepidevus,
ja
see järjepidevus, mida vanasti talust edasi anti, seda muidugi nüüd ei ole enam niimoodi, sest igas korralikus talus oli ikka mesil olemas.
Ja isegi minu isa pidas ka mesilasi küll 2 perega, et oma me saime kätte, aga tänapäeval ja eks ikka mesinike on ju ka praegu palju, et...
Nii et ikkagi jõuame jälle sinna maale välja, et kui tekib huvi, tasub proovida, aga selleks, et proovida, tuleb varuda omale oskusi.
Oskusi ja pigem ikka oskusi ja siis alles tõepoolest mesilased võtta. Et päris nii, et õpiku najal või loed raamatuid, et siis on neid üllatusi ja palju rohkem et tulema. Et kui natukene on ikka eelnevalt natuke nii-öelda asjaga kurssi viidud, siis on palju kergem.
Ma kuulasin teid seal mesitarude juures ja nüüd siin kolleegile intervjuude andes tuli välja üks asi, mida ma tegelikult oleksin pidanud nii või esite teadma. Te ütlesite, et Tallinna linna ja siis ka teiste linnade mesilaste mees ei ole pestitsiidide jääk. See on tegelikult ju väga vahva, sest maapiirkondades on ju see selline teema, mis ikka aegajalt esile kerkib kahjuks. Kas siis just nüüd praktilises mõttes, aga teoreetiliselt ikkagi. Kuidas sellega on?
Ja nii on paraku, meil on Eestis registreeritud maapiirkondas kogutud meeproovid, kus on ka pestitsiidide jäägid sees. Mesilased mitmed tarud järjest on hukkunud mürkide tõttu. Ja Tallinna linnas meile teadaolevalt väga neid mürke ei kasutata. Me ei saa olla selles 100% kindlad, mis teevad inimesed koduaedades. Kas nad kasutavad näiteks Roundupi või muid mürke. Me ei saa päris kindlad olla, aga vähemasti linna keskkonnaamet on veendunud, et meil ei kasutata neid mürkkemikaale.
Nii, et see on veel üks suur pluss selle mõtlemise suunas, et võib-olla võtta käsile niisugune teema nagu linnamesindus.
Ja linnamesindus on näitamas tõusutrende, mitte ainult Eestis, aga mujal maailmas ka, aga Eestis väikelinnades on ju see tegelikult täiesti tavapärane, et, sest meie väikelinnad on nii mitmekesised oma taimestiku mõttes, et miks ma ei peaks seal mesitarusid pidama ja meil tegelikult ju suurlinnu ei olegi, et kui me vaatame nagu maailmakaardile. Aga Tallinna linnas loomulikult miks mitte pidada mesilasi ja seda propageerida ka.
Mesitarude lähedusest te rääkisite sellest, et mõned on arvanud, et mesilased on ohtlikud. Milla teie viimati nõelata saite?
Ma olen saanud, tuleb tunnistada, et ma olen saanud ainult ühe korra elus nõelata ja see oli hetkel, kui mul oli täis varustus seljas. Ma käin mesitarude juures ilma varustuseta. Ma ei ole ise mesinik, jah, mina ise metsalt ei võta, aga ma käin mesinikuga koos seda vaatlemas ja seal toimetamas ja taru avamas. Aga tõepoolest nõelata ma sain eelmisel aastal, kui mul oli täis varustus seljas ja üks Tallinna Ülikooli katuse mesilane sai mu peale vist väga-väga pahaseks ja ronis siis sääres sisse ja tõesti sutsas mind ära. Ja siis ma läksin, võtsin oma täisvarustuse seljast, läksin taru juurde. Panin käe vastu taru ja rääkisin rahuliku häälega ja vabandasin mesilaste ees, et ma niimoodi neid hirmutama tulin.
Loodetavasti võeti vabandus vastu.
Ma siiralt toren, nii et ma olen pärast käinud ja nüüd ka kevadel nüüd just asja siin eelmisel nädalal käinud katuseil, et ei nad ei ole mu peale nüüd pahameelt üles näidanud.
Keskkonnaministeerium annab teada, et noore looduskaitsja märgile kandideerimise tähtaega on pikendatud 27. maini. Noore looduskaitsja märgiga tunnustatakse kuni 26-aastase aktiivse noore looduskaitsja tegevust. Ja see märk antakse noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiualal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Ja täpsemad informatsiooni saab vaadata Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Ettepanekuid, mis sisaldavad kandidaadi loodustegevuse vabas vormis ülevaadet, milles on märgitud kandidaadi vanus ning kontaktandmed, palutakse saata siis Keskkonnaministeeriumisse hiljemalt 27. maiks. Soovin teile kauneid radu, saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.